ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, კონსპეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. როგორ ჩატარდა ელექტრონული იმიტირებული არჩევნები?
არ მეგონათ რომ ისეთ მარტივი იქნებოდა, რატომაც მეგონა რომ უფრო გაცხრებული იქნებოდა.
როცა ეს ბიულეტენი შედის, კაფიოთ ჩანს რა, უკანა მხრიდან რა ადგილი არის გაფირადებული.
ჩარჩო კონვერტში უნდა იყოს მოთავსებული ეს ბიულეტენი. ვერაფრით ჩარჩო კონვერტში მოთავსებული ბიულეტენი უკანა მხრიდან ვერ გამოჩნდება.
რატომ გადაწყვიტეს შუქრუთელებმა საპროტესტო აქციის ნაწილობრივ თბილისში გაგრძელება?
არავის არ ადარდებს ჩვენი რეალური გასაგები და რეალური პრობლემები. მაგათ არებოდეთ უბრალოდ ჩვენ თვალზე ხარშებების მაღალ გაჩერებაში.
ამდა სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატების კამალა ჰარისის და დონალდ ტრამპის პირველი დებატების შემდეგ ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვების მონაწილეებმა და კომენტატორების, მათ შორის კონსერვატორების დიდმა ნაწილმა დებატების გამარჯვებულად ჰარისი დაასახელა. დემოკრატი ვიცე-პრეზიდენტის კამალა ჰარისის და რესპუბლიკელი ექს-პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის დებატები, რომელიც ტელეკომპანია ABC News-ის მიერ იყო ორგანიზებული ფილადელფიაში ადგილობრივი დროით 10 სექტემბრის საღამოს 9:00-ზე დაიწყო და 10:30-ს გაგრძელდა, ანუ თბილისის დროით დღეს გამთენიისას დასრულდა. ჰარისმა და ტრამპმა მწვავედ იკამათეს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე და ერთმანეთი არაერთხელ დაადანაშაულეს ტყუილში. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ორი თვით ადრე ჩატარებული პირველი დებატების დასაწყისი ეკონომიკას ეხებოდა. რესპუბლიკელების კანდიდატმა, ყოფილმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დემოკრატიული პარტია დაადანაშაულა 4-წლიანი მართველობის პერიოდში ამერიკული ეკონომიკის დანგრევაში. კამალა ჰარის მარქსისტი უწოდა და განაცხადა, რომ ჰარისის პროგრამა ბაიდენის პროგრამის ასლია. დემოკრატების კანდიდატმა, ვიცე-პრეზიდენტმა კამალა ჰარისმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობამ შეერთებულ შტატებს დაუტოვა დიდი დეპრესიის შემდეგ ყველაზე დიდი უმუშევრობა და განაცხადა, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში შესაძლებლობების ეკონომიკის მშენებლობას აპირებს. პრეზიდენტობის კანდიდატების პირველი დებატების დროს დონალდ ტრამპმა ისევ გაიმეორა, რომ შეუძლია უკრაინაში ომი 24 საათში დაასრულოს. ტრამპმა ამასთან პირდაპირ პასუხი არ გასცა დებატების წამყვანი შეკითხვას, სურს თუ არა, რომ ომში უკრაინამ გაიმარჯოს. რესპუბლიკელების კანდიდატის პასუხი იყო, რომ ომის შეწყვეტა უნდა, რადგან მილიონობით ადამიანი იღუპება. დონალდ ტრამპის განცხადებით მას კარგი ურთიერთობა აქვს როგორც უკრაინის, ისე რუსეთის პრეზიდენტებთან, რომლებიც მას განსხვავებით ბაიდენისგან პატივს წემენ და შეუძლია, რომ კონფლიქტის მოგვარებას ჯერ კიდევ პრეზიდენტად არჩევამდე მიაღწიოს. კამალა ჰარისმა დონალდ ტრამპს შეახსენა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში მასთან იბრძვის და არა ჯო ბაიდენთან. დემოკრატების კანდიდატმა ისიც განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ნატოელი მოკავშირეები მადლიერი არიან, რომ ტრამპი პრეზიდენტი აღარ არის, რადგან ჰარისის თქმით დონალდ ტრამპი, რომ ისევ პრეზიდენტი იყოს, დღეს პუტინი კიევში იჯდებოდა და მზერა მიპყრობილი ექნებოდა დანარჩენი ევროპისკენ. კამალა ჰარისმა დებატების დროს ვლადიმირ პუტინს უწოდა დიქტატორი, რომელსაც შეუძლია ტრამპის სადილზე შეჭამოს. კრემლი უკმაყოფილოა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებმა დებატებისას არაერთხელ ახსენეს ვლადიმირ პუტინი. მისმა პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ იმედია ჰარისი და ტრამპი თავს დაანებებენ პუტინის სახელს, რომელსაც შიდა პოლიტიკური ბრძოლის ერთ-ერთ ინსტრუმენტად იყენებენო. რუსეთის სამხედრო ძალები განაგრძობენ ინტენსიურ შეტევას უკრაინის დონეცკის ოლქზე, სადაც რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად ბოლო დღეებში რუსულმა ქვედანაყოფებმა რამდენიმე დასახლებულ პუნქტზე დაამყარეს კონტროლი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბს დასახლებულ პუნქტებზე კონტროლის დაკარგვა ამ დრომდე ოფიციალურად არ დაუდასტურებიათ. დღეს რუსული არმია ინტენსიურად უტევს დონეცკის ოლქში დასახლებული პუნქტის კონსტანტინოპოლის მიმართულებას, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით უმცირე 2 მშვიდობიანი მოქალაქეა დაღუპული და ამდენივე დაჭრილი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ანტონი ბლინკენი და დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დევიდ ლემი დღეს ერთობლივი ვიზიტით ჩავიდნენ კიევში, სადაც უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და მთავრობის მაღალ ჩინოსნებს შეხვდნენ. ამ ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ მხარეები განიხილავენ რუსეთის აგრესიისგან დასაცავად უკრაინის შემდგომი მხარდაჭერის და ქვეყნის ეკონომიკური და დემოკრატიული განვითარების საკითხებს. ანტონი ბლინკენი და დევიდ ლემი უკრაინაში პოლონეთიდან მატარებლით ჩავიდნენ. მანამდე 10 სექტემბერს მათ მოლაპარაკება გამართეს ლონდონში. იმავე დღეს შეერთებულმა შტატებმა და დიდმა ბრიტანეთმა გააფართოვეს რუსეთისა და ირანის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციები, რასაც წინ უძღოდა ცნობები, რომ უპილოტო საფრენი აპარატების შემდეგ ირანმა რუსეთს უკრაინაში საომრად გადასცა ბალისტიკური რაკეტებიც. თეირანი ამას უარყოფს. სანქცირებულთა სიაში აღმოჩნდნენ ირანის სახელმწიფო ავიაკომპანია, 2 სანაოსნო კომპანია, რომლებსაც სათავო ოფისები რუსეთში აქვთ, ასევე ამ კომპანიების გემები, მათ შორის 2 გემი, რომლებსაც ამერიკული მხარის ინფორმაციით ირანიდან რუსეთში გადაჰქონდათ დრონების წარმოებისთვის საჭირო დანადგარები. სანქცირებულთა შორისა ასევე რამდენიმე ირანელი სამხედრო მაღალჩინოსანი, რომლებსაც კავშირი აქვთ რუსეთისთვის იარაღის მიწოდებასთან. დიდმა ბრიტანეთმა სანქციები დაუწესა რუსეთის საჰაერო კოსმოსურ ძალებსაც, უპილოტო ავიაციის სახელმწიფო ცენტრს და სამხედრო სატრანსპორტო ავიაციის სარდლობას. რუსეთის არმიის დანაყოფებმა კონტრშეტევა დაიწყეს რუსეთის კურსკის ოლქში, სადაც უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა აგვისტოდან დაიწყეს სახმელეთო ოპერაცია. ცნობებს იმის თაობაზე, რომ რუსული არმია კონტრშეტევაზეა გადასული, ავრცელებენ არა მხოლოდ რუსული, არამედ უკრაინული წყაროებიც და ასევე ამერიკელი სამხედრო ექსპერტების ერთი ნაწილი. არსებული ცნობებით, ამჟამად რუსული არმია უკრაინის პოზიციებს კურსკის ოლქში უტევს კორენევის რაიონში, სადაც არსებული მონაცემებით 8 სოფელი უკვე თავის კონტროლქვეშ დაბრუნდეს. უკრაინას ჯერჯერობით ოფიციალურად არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის არმიის დანაყოფები კურსკის ოლქში კონტრშეტევაზე გადავიდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები საქართველოს ისტორიაში იქნება პირველი, როცა ქვეყნის მოქალაქეები უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს მთლიანად პროპორციული სისტემით აირჩევენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებმა მხოლოდ თავისი პარტიული სიები უნდა წარადგინონ და სწორედ ამის მიხედვით მოხდება საქართველოს მომავალი პარლამენტის დაკომპლექტება. ბარიერის გადასალახად კი პოლიტიკურ სუბიექტებს მოუწევთ 5%-იანი ბარიერის გადალახვა. ქვეყნის ისტორიაში პირველად 26 ოქტომბრის არჩევნები ჩატარდება პრაქტიკულად მთლიანად ელექტრონული წესით. ამომრჩევლების 90%-ზე მეტი 26 ოქტომბერს ხმას მისცემს სწორედ ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია უკვე არაერთი თვეა საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა ტრენინგებს ატარებს, ასევე პერიოდულად ახდენს ელექტრონული ტექნოლოგიების პრეზენტაციას იმ ტექნოლოგიების, რომელთა გამოყენებითაც ამომრჩევლებმა 26 ოქტომბერს ხმა უნდა მისცენ მათთვის სასურველ პოლიტიკურ ძალას. ამ აქტივობას დღეს დაემატა საქართველოს 598 საარჩევნო უბანზე იმიტირებული ელექტრონული კენჭისყრის ჩატარება. როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი, ახლა კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
11 სექტემბერს კახეთში უჩვეულო ხალხრავლობა იყო იმ საჯარო სკოლებისა და საბავშვო ბაღების შენობებში, სადაც იმიტირებული არჩევნებისთვის უბნები იყო გახსნილი. დილის 11-დან საღამოს 6 საათამდე რეგიონში 52 უბანი მუშაობდა. იმიტირებული ელექტრონული კენჭისყრის ჩასატარებლად უბნები სრულად იყო აღჭურვილი ტექნიკური და ადმინისტრაციული რესურსით. ყველა უბანს ყავდა კომისიის თავმჯდომარე, წევრები და დამკვირვებლები. საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ მართველი პარტიის კოორდინატორები, რომლებიც მისულ ამომრჩეველს სპეციალურ სიებში აღრიცხავდნენ. რეალური არჩევნებისგან განსხვავებით უბანზე შესვლისას პირადობის მოწმობის წარდგენა და რეგისტრაცია სავალდებულო არ იყო. ლაგოდეხის ერთ-ერთ უბანზე ამომრჩევლები ძირითადად მიდიოდნენ პირდაპირ იმ მაგიდასთან, სადაც ბიულეტენებთან ერთად აძლევდნენ ხმის მიცემის პროცედურასთან დაკავშირებულ ინსტრუქციას.
დავაფიქსირებთ მარკირებას თქვენ ხელზე, შემდეგ ამოვბეჭდავთ მსგავს ქვითას, რომელზედაც ხელს მომიწევს, ქვითას ბიულეტენთან ერთად მოგართმევ, თქვენ მიბრძანდებით კაბინაში, გააფერადებთ შემოხაზულს მსგავსად, შემდეგ აი ამ ფორმით ჩადებ კაბინიდან გამობრძანებული და ჩაუშვებთ მხოლოდ ამ ფურცელს აპარატში, ყდას უკან დამიბრუნებთ. ეხა შეგიძლიათ მიბრძანდეთ კაბინაში და დაიმეოროთ, რაც აგიწევთ. თუ რამე ვერ
უბანზე მისული ამომრჩევლების უმეტესობას ხმის მცველ აპარატთან საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლების დახმარება დასჭირდა. მიუხედავად ამისა, იმიტირებული კენჭისყრის მონაწილეთა დიდმა ნაწილმა გვითხრა, რომ ხმის ელექტრონულად მიცემა უფრო მარტივია, ვიდრე ტრადიციული წესით.
ძალიან მარტივი იყო, აი ძალიან მარტივი, არ მეგონა თუ ესეთ მარტივი იქნებოდა, რატომაც მეგონა, რომ უფრო გართულებული იქნებოდა, რახან ახალი მეთოდი შემოვიდა.
ამიხსნეს და ადვილი იყო. დავდივარ არჩევნებზე, არც ის არის რთული და არც ის არ არის რთული.
თქვენ მიიღეთ მონაწილეობა?
ამ ფორმით პირველად კმაყოფილი ვარ, ძალიან ძალიან გაიოლებულია და მოსახერხებელია და სიცრუეს ვერავინ გააკეთებს. რასაც შემოხაზა, ის აღირიცხება სწრაფად მალე.
იმიტირებულ არჩევნებს აკვირდებოდნენ რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები. მათ შორის იყო ლალი გელაშვილი, რომელიც მე-15 საოლქო საარჩევნო კომისიაში ნაციონალური მოძრაობის დროებითი წევრია. გელაშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო სასწავლო საგანმანათლებლო არჩევნები, მართველი პარტიის წარმომადგენლებს მხარდამჭერები უბნებზე ორგანიზებულად მიჰყავდათ. მისივე დაკვირვებით ამომრჩევლებში სჭარბობდნენ პედაგოგები და საბავშვო ბაღების მერიის და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლები.
ფაიპის თანამშრომელს რომ მოყავს და ხელმძღვანელს, გასაგებია იქ უკვე, რომ მართველი პარტიის ამომრჩეველია. იყო რაღაც ხარვეზები, იმიტომ რომ ამ თანაში ხომ რეალური სიები არ არის ჩაკვირთული და ამობეჭდა სხვა უბნის სიები, მერე იქ პირადობა რო გაატარეს, ის დაიბლოკა. Ну, ერთ ისეთ ხეთ იყო რაღაც ტექნიკური ხარვეზი, რომელიც, ну, შემდეგ ტრენინგებზე ალბათ გამოსწორდება იმედია.
იმიტირებულ არჩევნებში ხმის მისაცემად ლაგოდეხის ნომერ 1 საარჩევნო უბანზე მივიდა ოპოზიციური კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენელი ნიკა ნოზაძე.
ნომრის გაფერადების შემთხვევაში უკანა მხრიდან ჩანს ეს გაფერადებული ნომრები, რაც უკვე მარტივად აღქმადია დამკვირვებლისთვის, თუ ვის მისა ამ თუ ამ ადამიანმა ხმა. შეცურების დროს, როცა ეს ბიულეტენი შედის, კაფიოთ ჩანს რა, უკანა მხრიდან რა ადგილი არის გაფერადებული და ეს ესე იქნება თუ შეიცვლება, ანუ ცესკომ უნდა გვითხრას.
კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენელს ნიკა ნოზაძეს ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი დარბაიძე მოპასუხა.
ჩარჩო კონვერტში უნდა იყოს მოთავსებული ეს ბიულეტენი. ვერაფრით ჩარჩო კონვერტში მოთავსებული ბიულეტენი უკანა მხრიდან ვერ გამოჩნდება. ბიულეტენის გამოღება ჩარჩო კონვერტიდან და დამოუკიდებლად მისი მოთავსება ძირთა საარჩევნო ყუთში მსხვილი ელექტრონული აპარატი ისეთ საგზავლია, იმიტომ რომ კენჭის ფარულობა დაირღვევა. შესაბამისად, ამომრჩეველი, რომელიც გამომბრძანდება კაპინიდან, ის ვალდებულია, რომ ჩარჩო კონვერტში კონდეს მოთავსებული ბიულეტენი, რომელიც ჩარჩო კონვერტი იცის, რომ საკმაოდ სქელი მოყავს ქაღალდზეგან არ დამზადებული.
საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი დარბაიძემ ელექტრონული წესით ჩატარებული იმიტირებული კენჭისყრა შეაფასა.
არც თუ ისე რთულია, რამოდენიმე თვეა ეს საინფორმაციო კამპანია მიმდინარე და ამ საინფორმაციო კამპანიის შემადგენელი ნაწილია თუნდაც ეს, თუმცა ამას კიდევ დამატებს ის დანიშნულება, რომ საველე პირობებში ვახდენთ უკვე ახლადარჩეული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების გადამზადებას. ფარვეზი როგორც ესეთი, რომელიც არ გამოსწორებული არ ქონდა.
იმიტირებულ არჩევნებს აკვირდებოდა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობაში მყოფი პარტია ხალხის ძალის წარმომადგენელი გურამ მაჭარაშვილი. მან უარყო, რომ მართველ პარტიას ამომრჩეველი უბნებზე ორგანიზ გამოძიებულად მიყავდა.
ძალიან შეეჩვია ზოგიერთი ოპოზიციონერი ძალიან ხელისამოკვეთ მოიხსენებენ საჯარო მოხელეებს და პედაგოგებს და ასე შემდგომ. უნდა თქვათ რომ ყველა პროფესიის ადამიანი არის საქართველოს სრულუფლებიანი მოქალაქე. ყველას აქვს უფლება მივიდეს საარჩევნო უბანთანაც, იმიტირებულ არჩევნებთანაც და შეურაცხყოფას მოაყენებენ რომ ამ ადამიანებს ჭირდებათ მობილიზება.
11 სექტემბერს საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ელექტრონული არჩევნების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირების მიზნით იმიტირებული კენჭისყრა ქვეყნის მასშტაბით 600-მდე უბანზე ჩაატარა. საქართველოს პარლამენტის არჩევნები 26 ოქტომბერს გაიმართება და პირველად ქვეყნის ისტორიაში ამომრჩევლის თითქმის 90% ხმას ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით მისცემს.
ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი კახეთის ერთ-ერთ საარჩევნო ოლქში აკვირდებოდა იმიტირებულ კენჭისყრის პროცესს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუჩი ნორმალური საცხოვრებელი გარემოს მოთხოვნით ჩიმშილობის აქციას განაგრძობს. 7 ადგილობრივი მკვიდრი 5 მათგანს პირი აქვს ამოკერილი. ამასთან შუქრუთელების ნაწილმა პროტესტის გაგრძელება თბილისშიც გადაწყვიტა, რა მიზეზით ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
კოროხნალისა და შუქრუთის მაღაროების შესასვლელთან ჯერ კიდევ გაზაფხულზე დაწყებული აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი ნეფარიძე ამბობს, რომ პროტესტის რადიკალურ ზომას ხელისუფლებისგან არავითარი გამოხმაურება არ მოჰყოლია.
ჩვენი პრობლემებით არავინ არ ინტერესდება, არც ადგილობრივი ხელისუფლება, არც კომპანია ჯორჯიანო აგანეზით, სამთავრობო მხრიდან იგნორი, ოპოზიციის მხრიდან იგნორი, კომპანიის მხრიდან იგნორი, არავის არ ადარდებს ჩვენი რეალური გასაჯები და რეალური პრობლემები.
გიორგი ნეფარიძის ინფორმაციით იმის გამო, რომ არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად ხელისუფლება მათი პრობლემებით არ დაინტერესებულა და მთავრობის ყურადღება ვერ მიიქციეს, 11 სექტემბერს აქციის მონაწილეთა ნაწილი პროტესტის გამოხატვას თბილისში პარლამენტთან გააგრძელებს. გიორგი ნეფარიძე იმასაც ამბობს, რომ კომპანია ჯორჯიან მანგანესში სახელმწიფო სპეციალური მმართველი გარემოსთვის 2017 წელს მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად დაინიშნა, თუმცა მას შემდეგ მდგომარეობა გაუ არესტა, რადგან წიაღისეულის მოსაპოვებლად კიდევ 10-ზე მეტი გვირაბი გაიყვანეს.
წესიტაიძეს მაგნის მოპოვება და მთლიანი სოფლის ტერიტორია მოიცეს, დალუქული მაღარო გახსნეს, იქ რაც შესაძლებელი იყო რომ გამოეტანათ მაგარი გამოიტანეს კომუნისტების პერიოდში და დალუქეს იქიდან გამომდინარე რომ იქ დარჩენილი იყო მთელი საღარდენი ფეხები, რომელიც გამოღების შემთხვევაში იქ ცხოვრების მოსახლეობის საგანგებო ნაკვეთების საცხოვრისი გარემო დრევა დაიწყებდა და აღარ შეიძლებოდა მეტი მუშაობასები გაგრძელება.
გიორგი ნეფარიძის თანახმად მადნის მოპოვების გაზრდამ სოფელში სახლების ნგრევა დააჩქარა და ბოლო ორი წლის განმავლობაში შეუქცევადი პროცესები გამოიწვია.
ფაქტობრივად ხაერში და სამხრეთი სოფელი და შეუქცევადი პროცესი მიმდინარეობს სოფლის ტერიტორიაზე, ძველი პროცესი მიმდინარეობს და სახელმწიფო ირიგებს ყველანაირად პირველივე წლიდან 2019 წლის 5 სექტემბრს, როდესაც ჩვენი პროტესტი დაიწყო, იმ დღიდან ვფიქრობ, რომ ამ პროცესებში ჩართული იყოს ცენტრალური ხელისუფლება.
მაღაროების პიკეტირების აქციის მონაწილეები მოითხოვენ შესრულდეს კომპანიასთან 2021 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება, რომლის მიხედვით ექსპერტებს უნდა შეეფასებინათ მათი ქონება და განესაზღვრათ მადნის მოპოვებით მიყენებული ზიანი. გიორგი ნეფარიძის თქმით, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთ თვეში სოფელში ექსპერტები იმყოფებოდნენ, თუმცა მათ დასკვნას კომპანია ჯორჯიან მანგანეზი და მისი ექსკლუზიური კონტრაქტორი შპს მაღაროელი ამ დრომდე არასაჯაროვებენ.
ფიქრობთ ლოგიკურად, რომ კომპანიას არათავდა ის რაც სამხარეო ექსპერტების ბიურო დადოდა, მაგიტომაც მალავს და არასაჯაროებს თემდე მას დასვენებს.
შუქრუჩი კომპანია ჯორჯიან მანგანესის საქმიანობა პირველად 2019 წელს გააპროტესტეს, მას შემდეგ კი ხუთჯერ გამართეს აქციები კომპანიის საქმიანობის შეჩერების და ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით. გიორგი ნეფარიძის თქმით, კომპანია მათ გასაჩუმებლად წლების განმავლობაში მდგომარეობაში ერთი და იგივე მეთოდებს იყენებს, რაც დაჯარიმებაში პიკეტირებით გამოწვეული ზიანის სანაცვლოდ კომპენსაციის მოთხოვნასა და სამსახურიდან დათხოვნაში გამოიხატება. აგვისტოში საჩხერის რაიონულმა სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით 1000-1000 ლარის გირაო შეუფარდა მას და აქციის კიდევ ორ მონაწილეს, რომან მეგრელიშვილსა და მალხაზ ლაბაძეს. პროკურატურა მათ ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებით საწარმოს მუშაობის შეფერხებას ედავება. როგორც ნეფარიძე ამბობს, გირაოს გადახდის ვადა თვის ბოლომდე აქვს, თუმცა თანხას არ გადაიხდის, რადგან ბრალს არ აღიარებს. აგვისტოში სოფელ შუქრუთის 20 მკვიდს, რომლებსაც მარტიდან კოროხნალისა და შუქრუთის მაღაროს შესასვლელები აქვთ პიკეტირებული, საჩხერის რაიონულმა სასამართლომ პროტესტის ამ ფორმით გამოხატვა აუკრძალა. მოსამართლე ივანე ყიფიანის განჩინება დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულებულიყო, თუმცა საწარმოს პიკეტირება ამ დრომდე გრძელდება. კომპანია მაღაროელმა დაზარალებულების წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა და ფინანსური ზიანის მიყენებაში დაადანაშაულა. 6 სექტემბერს სამსახურიდან გათავისუფლების ბრძანება ჩაბარდა აქციების მონაწილეს შპს მაღაროელში დასაქმებულ მიწისქვეშა უბნის ცვლის უფროს გიორგი ცარციძეს, რკინიგზელ მალხაზ ლაბაძეს და მებიგის პოზიციაზე დასაქმებულ რომან მეგრელიშვილს. როგორც კომპანია მაღაროელის დირექტორის ზურაბ ბაძგარაძის ბრძანებაში წერია, დასაქმებულებმა ჩაიდინეს ქმედება, რომელიც მიმართულია კომპანიის სამუშაო პროცესის შეფერხებისა და ზიანის მიყენებისკენ, რაც შრომითი ხელშეკრულებითა და შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულებების უხეში დარღვევაა. ორი თვით ადრე კომპანიამ ანალოგიური მიზეზით გაათავისუფლა გიორგი ბიწაძე და ჯუმბერ ცუცქირიძე. სამსახურიდან გათავისუფლების მოტივი კატეგორიულად მიუღებელია რომან მეგრელიშვილისთვის, რომელიც კოროხნალის მაღაროში 2 წელია მუშაობს. მანამდე 19 წლის განმავლობაში წიაღისეულის გადამზით საბაგიროზე მუშაობდა. რომან მეგრელიშვილის თქმით, მარტიდან შუქრუთისა და კოროხნალის მაღაროების პიკეტირების შემდეგ სამუშაოდ დარკვეთის მაღაროში გადაიყვანეს. მეგრელიშვილი ამბობს, რომ კომპანიის წარმომადგენლებმა პროტესტზე უარი არაერთხელ ურჩიეს და გააფრთხილეს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში პრობლემები შეექმნებოდა.
უბრალოდ ჩვენ დღემდე ხარ შევძლებს მაღაროს გაჩერებას. გაიცელა ახლა დრო, ჩვენ შევძელით, რომ ჩამოაქერებულიყავით. და ახლა ყველა ღონებს ხმარობდნენ იმის გულისთვის, რომ ჩვენ დავშალოთ.
როგორც რომან მეგრელიშვილი ამბობს, მისთვის გაუგებარია კომპანიის გადაწყვეტილება, რადგან 2 და 3 სექტემბერს მუშაობდა და 7 სექტემბრიდან კუთვნის შვებულებაში უნდა გასულიყო, რისთვისაც 5 სექტემბერს განცხადებაც დაწერა, თუმცა იმავე საღამოს დაურეკეს და გათავისუფლების შესახებ აცნობეს. ამასთან ბრძანება, რომელიც 6 სექტემბერს ჩაბარდა, 2 სექტემბრითაა დათარიღებული. რომან მეგრელიშვილის თანახმად აქციებს შეუერთდა, რადგან 2021 წელს კომპანია ის მიერ მოწვეულმა ექსპერტებმა უთხრეს, რომ სახლი გასამაგრებელია. მას შემდეგ კი ბზარები გაიზარდა და საცხოვრებლად სულ უფრო საშიში ხდება.
სახლიდან უკვე ბოსტანში და თავის ადგილებში გასვლა არ შეუძლიათ ხალხს. ტიპის გარეშე ისე ჩავარდნენ და ისე გავარეს. მაგათ მოხერხებულება დადეს და ხანს რომ მოჩნდნენ, უნდა მოსულიყო ყველა 6 თვეში შემოწმებიათ სახლი და გადაეხადათ იზარალებს და მე რომ სხვაგან საცხოვრებელი არაფერი გამაჩნი და ამ სახლებად დამოკიდებული.
რადიო თავისუფლებამ არაერთხელ სცადა შპს მაღაროელთან დაკავშირება, თუმცა უშედეგოდ.
თქვენსვეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ფეხბურთის ქართველმა გულშემატკივრებმა გასულ ღამით ეროვნული ნაკრების კიდევ ერთი გამარჯვება იზაიმეს, ამჯერად ალბანეთის ნაკრებთან. ზოგადად მას შემდეგ, რაც ბოლო რამდენიმე დღეში ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელებმა ჯერ ჩეხეთის, შემდეგ კი ალბანეთი დაამარცხეს ერთა ლიგის ბ-დივიზიონში, საქართველოში სულ უფრო მეტ ადამიანს უჩდება იმის მოლოდინი, რომ ეროვნულმა ნაკრებმა ერთხე შესაძლოა მსოფლიო ჩემპიონატზეც ითამაშოს. ამ თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორსკი ფაინძე გააგრძელებს.
ერთა ლიგის ბ-დივიზიონში საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მიერ ჩეხეთის და ალბანეთის ნაკრები გუნდების დამარცხების და ჯგუფის ერთპიროვნული ლიდერობის მოპოვების შემდეგ ფეხბურთის ექსპერტები აცხადებენ, რომ ნაკრებს მსოფლიო ჩემპიონატზე გასვლის კარგი შანსი აქვს. ამას წინ უძღოდა ევროპის ჩემპიონატში პირველად მონაწილეობა და მერვედ ფინალში გასვლა. პროფესიით იურისტი, ფეხბურთის კარგად მცოდნე მალხაზ ბოლქვაძე გვეუბნება, რომ საქართველოს ნაკრებმა თავისი შესაძლებლობები ევროპის უმნიშვნელოვანეს ჩემპიონატზე აჩვენა და საფეხბურთო სასწაულიც სწორედ ასე დაიწყო.
გვიჩვენა ის, რომ ჩვენ აი ამ ახალგაზრდებით დებიუტანტები გავედით ჯგუფიდან და ვეთამაშეთ გუნდს, რომელიც იყო ფავორიტი და რომელიც გახდა ჩემპიონი. და ჩვენ ამ გუნდს ვეთამაშეთ პირველი ტაიმი თანაბრად აბსოლუტურად. ჩვენ ვიგებდით კიდეც. და რომ არ მიეღო ტრავმა კიტეიშვილს, ღმერთმა იცის თუ გაათანაბრებდნენ ესპანელები პირველ ტაიმში. რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ჩვენ შეიძლება და დიდი ალბათობით წავაგებდით ესპანეთთან, მაგრამ ჩვენ ყველამს დაგვრჩა აზრი თავში გულშემატკივარს, რომ კიტეიშვილს რო არ მიეღო ტრავმა, ჩვენ მოვიგებდით პირველ ტაიმს და გაცილებით უფრო ბრძოლისუნარიანი ვიქნებოდით მეორეში. შთაგონება დავარქვათ ამას, არამარტო გულშემატკივარს, არამედ პირველ რიგში ფეხბურთელებს აქვთ თავიანთ აზროვნებაში, თავიანთ გონებაში. ისინი ფიქრობენ, რომ ისევე შეეძლოთ კარგად და წარმატებით ეთამაშათ, როგორც ვთქვათ, ეს შევძელით პორტუგალიასთან.
სწორედ ევროპის ჩემპიონატმა შეძინა თავდაჯერებულობა, როგორც ეროვნულ ნაკრებს, ისე გულშემატკივარს, ამბობს მალხას ბოლქვაძე, და ამის გაგრძელება დაფასებს ერთა ლიგის B დივიზიონის ჯგუფში საქართველოს ნაკრების ლიდერობას.
ეს თვითრწმენა, რომ მტკიცდება და მყარდება და უფრო საიმედო ხდება, აი ამას ხია უკვე ზრდა. ჩვენ აღარა ვართ უკვე D კლასის გუნდი, ანუ რო დავიწყეთ D დივიზიონში, მაშინ მხოლოდ ჩაკვეტაძე იყო. ჩაკვეტაძე ერთადერთი ცდილობდა ჩვენ ამოვეყვანეთ იმ ფსკერიდან, საიდანაც დავიწყეთ. და იმდენი მოახერხა იმ ბიჭმა მაშინ 20 წლისაც არისო, რომ ამოვედით ცეში. მერე იყო ცეში, ვიბრძოლეთ, განვითარდით და ეხლა უკვე ბეში ვართ. ევროპაზე ვითამაშეთ, გამოჩნდა რომ ევროპის ჩემპიონატი ყოფილა იმდენად კარგი საზომი, რომ მერე გეხმარება ყველა დანარჩენზე და შეგიძლია უკვე იფიქრო იმაზეც, რომ აშის შეგიძლია თამაში. და ჩვენ ხო ყველას გვჯერა, რომ ეს თაობა ა ჯგუფშიც ითამაშებს. ანუ ჩვენ ჩვეულებრივ შევხვდებით ფრანგებს, იტალიელებს, ესპანელებს, გერმანელებს, ნიდერლანდელებს და ასე შემდეგ. ამ თაობას ეს შეუძლია.
მალხას ბოლქვაძეს ვკითხეთ, რა განაპირობებს საქართველოს დღევანდელი ნაკრების უპრეცედენტო წარმატებას. იმის გათვალისწინებით, რომ წარსულშიც ქვეყანას არაერთი ცნობილი და წარმატებული ფეხბურთელი ჰყავდა. მალხას ბოლქვაძემ თაბარ ფაქტორად ნაკრების ფეხბურთელების გუნდურ თამაშს ასახელებს.
გუნდური თამაშის ცოდნა, გუნდური თამაშის შესრულება, როდესაც შენ შეგიძლია მოწინააღმდეგესთან მარტო დატოვებული შენი მცველი დააზღვიო და იყო გუშინ ეპიზოდი ქოჩორაშვილიო ბოლო მცველზე იდგა ბუთის მოგერიების დროს, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი ცენტრალური მცველი ჩასული იყო საჯარიმოში. ანუ ჩვენ გაცილებით უფრო ავიმაღლეთ საფეხბურთო ინტელექტი, ვისწავლეთ გუნდური თამაში, ვისწავლეთ ერთმანეთის დაზღვევა, ვისწავლეთ სინქრონული გადასვლა დაცვიდან შეტევაზე.
როგორც მალხას ბოლქვაძე ამბობს, დღეს საქართველოს ნაკრების წევრები თანამედროვე ფეხბურთს თამაშობენ და ბოლო ორმა გამარჯვებამ აჩვენა, რომ მათ სერიოზული წინსვლა აქვთ.
პირველ რიგში შეტევის კონსტრუირება, ანუ შეტევის აგებამ განიცადა პროგრესი, ანუ შეტევა უნდა იყოს იმდენად ლაღი და იმდენად სწრაფი, რომ მოწინააღმდეგისათვის იყოს მოულოდნელი. ჩეხეთთან ერთმანეთზე მიყოლებით შეგდებულმა გოლებმა აჩვენა სწორედ ეს უნარი, რომ ჩვენ ეს შეგვიძლია შეტევა და დაცვის გარდა ნახევარდაცვაც უკვე მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს. ანუ საათის ღერძი მუშაობდა, წუთის ღერძიც მუშაობდა და ეხა წამზომის მუშაობს. საათი ამუშავდა სრულად. ეს თაობა იმსახურებს, რომ მოხდეს მსოფლიო ჩემპიონატზე. მომდენო მსოფლიო ჩემპიონატზე იქნება 48 გუნდი და აქედან ევროპიდან იქნება 20. ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე მოხდით 16 საუკეთესო შორის, ანუ გავედით მერვე ფინალში. ახლა კიდევ ამტკიცებთ, რომ ეს არ იყო შემთხვევითობა. ანუ რაც უფრო მეტი ფაქტია იმისა, რომ ბევრ თამაშს იგებ, თავისთავად უკვე ადასტურებ იმას, რომ შენ შეგიძლია. ჩვენ რომ მოვიგოთ ეს ჯგუფი, მომდენო ერთა ლიგას ვითამაშებთ ა ჯგუფში. ევროპის ნებისმიერ კარგ გუნდს, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატზე ყოველთვის აქვს შანსი გავიდეს ჯგუფიდან და სულ ცოტა მაინც გადალახოს ერთი ეტაპი პლეი-ოფის. ანუ თუ ჩვენ ასე ვივარაუდებთ, ჩვენ არამარტო ევროპის, არამედ მსოფლიო ჩემპიონატის მერვე ფინალში შეგვიძლია ვითამაშოთ. და მეოთხე ფინალში თუ მოხდით მსოფლიო ჩემპიონატის, რა ვიცი, აბა მეტი რა გითხრათ, მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში მოხვედრა ნიშნავს იმას, რომ მთელი მსოფლიო მასშტაბით მთელ სამყაროს გაგებული ექნება, რომ რამაგრა თამაშობენ ქართველები ფეხბურთს.
მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში სპორტის ამ სახეობის ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ტურნირია. მალხას ბოლქვაძეს მოლოდინი აქვს, რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრები ქვეყნის ისტორიაში პირველად შეძლებს ამ ჩემპიონატში მონაწილეობასაც.
ჯონი ბათუმელი კორესპონდენტის ეკალორთ კიფაინძის რესპონდენტი ფეხბურთის კარგად მწოდნე მალხაზ ბოლქვაძე საუბრობდა იმის შესახებ თუ არა ამ განაპირობა საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების დღევანდელი შემადგენლობის უპრეცედენტო წარმატება და რა განაპირობებს ქართველ გულშემატკივრებში იმის მოლოდინს, რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრები შესაძლოა პირველად აღმოჩნდეს მსოფლიო ჩემპიონატზეც. მე შეგახსენებთ, რომ ერთა ლიგის ფე დივიზიონში ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ჯერ ჩეხეთის, შემდეგ ალბანეთის ნაკრები დაამარცხა და ამ ჯგუფის ერთპიროვნული ლიდერია. ამავე ჯგუფის წევრია უკრაინის ეროვნული ნაკრებიც. ერთა ლიგის ბე დივიზიონში მატჩები ერთი თვის შემდეგ განახდება. გოსმენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.